aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Plățile informale în școli, un studiu al Institutului pentru Politici Publice de la Chișinău. Ministrul moldoven de externe Oleg Țulea și poziția Moldovei față de evoluțiile din regiune, din Belarus și cazul Navalnui. Și alegerile americane și eforturi reînnoite din afară de a le influența.
Agenții de securitate americane au evaluat că un număr de țări se amestecă în alegerile americane, susținându-se că Rusia l-ar favoriza pe Trump, în timp ce China și Iranul pe Biden.
Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, spune că n-are motive să dea curs cererii de a-și da demisia formulate de partidul care l-a propus în funcția lui actuală, PAS. Într-un comunicat de presă, Cimil a declarat că nu a luat decizii, nu a întreprins acțiuni și n-a făcut declarații care ar constitui o încălcare a legii sau jurământului depus și ar servi drept temei pentru demisie. PAS îi reproșează lui Cimil că ar fi închis ochii la înscrieri prealabile false de alegători, la planul deschiderii nejustificate a prea multe secții de votare în Rusia și la favorizarea candidaturii lui Igor Dodon la prezidențiale. În replică, Cimil a declarat în comunicatul de astăzi, chiar dacă am fost desemnat de către acest partid politic, PAS, îmi mențin poziția echidistantă, iar acțiunile mele nu favorizează un anume concurent electoral. Moldovenii ar putea plăti mai puțin pentru gaze naturale începând de la 1 octombrie. Potrivit IPN, compania Moldova Gaz a solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică ca de luna viitoare 1000 de metri cub de gaze să-i coste pe consumatorii finali 4.083 de lei, ceea ce înseamnă cu 7,6% mai puțin decât tariful mediu actual. În anunțul publicat de Moldova Gaz nu se precizează ce anume îndreptățește o eventuală ieftinire a gazelor naturale. Jurnal MD amintește că la începutul acestei luni, președintele Consiliului de Administrație de la Moldova Gaz, Vadim Ceban, declara că tariful pentru consumatorii finali ar putea să scadă în această toamnă cu până la 10%. În Republica Moldova s-au înregistrat încă 622 de cazuri de infectare cu COVID-19. Dintre acestea, 4 sunt de import. Tot astăzi s-au anunțat încă 11 decese provocate de COVID-19. Bilanțul deceselor ajunge astfel la 1170, iar al infecțiilor la aproape 45.000. Uniunea Europeană și Organizația Mondială a Sănătății au lansat în Republica Moldova o campanie împotriva stigmatizării sociale a persoanelor infectate cu COVID-19. Sperăm să informăm și să sensibilizăm publicul și mass media cu privire la aspectele legate de modul în care se simt persoanele care au fost diagnosticate și care este abordarea sănătoasă pentru a comunica despre ele, a spus cu ocazia lansării campaniei Peter Mihalco, ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău. Infectarea nu este o rușine și nu avem de ce să ne ascundem, a spus la rândul lui Igor Pocanievici, reprezentantul OMS în Moldova, citat de IPN. Organizația Mondială a Sănătății a atras atenția la ratele alarmante de transmisie a coronavirusului în Europa și a cerut țărilor europene să nu reducă durata carantinei. Directorul regional pentru Europa al OMS, Hans Kluge, a spus astăzi că numărul cazurilor noi înregistrate luna aceasta ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru noi toți. Numărul cazurilor zilnice noi este în prezent de aproximativ 40.000-50.000, un nivel comparabil cu vârful din aprilie. Este adevărat că și testarea în multe țări este mult mai mare acum decât în primăvară. Agenția de Sănătate a Națiunilor Unite a spus astăzi că nu va reveni asupra recomandării privind durata de 14 zile a carantinei persoanelor care s-ar fi putut afla în contact cu oameni contaminați, iar Hans Kluge a spus la rândul lui că până și o reducere mică a duratei carantinei ar putea avea un efect semnificativ asupra răspândirii virusului. Instanța Supremă din Uniunea Europeană a menținut măsurile restrictive impuse de blocul cu 27 de membri industriei rusești a gazului și petrolului din cauza politicii rusești față de Ucraina.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Deschiderea anului școlar a readus în atenție problema plăților informale, adică necontabilizate, achitate de părinți pentru diferite necesități ale școlilor. După ce mai mulți părinți s-au plâns că managerii școlari le-au cerut indirect să participe la dotarea claselor cu dezinfectanți, Ministerul Educației a precizat că asemenea solicitări sunt ilegale și că dotarea instituțiilor cu materiale de protecție este acoperită din bugetul de stat. Un studiu realizat de Institutul de Politici Publice arată că suma plăților informale efectuate de părinți în școli depășește 780 de milioane de lei anual, ponderea plăților informale constituind 40% din suma alocată de stat per elev, relatează Ala Ceapai.
Cheltuielile pentru educație suportate de părinți, atât cele formale cât și cele informale, constituie aproape 90% din cât cheltuie statul pentru un elev. Altfel spus, la fiecare leu alocat de stat, părintele mai contribuie cu încă aproape un leu, iar la fiecare leu achitat de părinte formal pentru rechizite sau îmbrăcăminte, se mai adaugă aproape un leu achitat informal pentru lecții suplimentare, reparații, procurarea de bunuri în școală sau cadouri pentru profesori. Ponderea plăților informale depășește 40% din suma alocată de stat per elev și este în creștere de la an la an. Spre comparație, în 2015, ponderea acestor plăți constituia 18%, arată datele Institutului de Politici Publice. Deși mijloacele financiare alocate de stat pentru fiecare elev se majorează în fiecare an, crește și volumul plăților informale achitate de părinți, spune Anatol Gremalski, director de programe la Institutul de Politici Publice.
Cauzele pot fi multiple. Nu am putea învinui pur și simplu școlile sau cadrele didactice că strâng bani. Ar putea fi și cauzele că unii părinți mai înstăriți doresc condiții mai bune decât cele pe care le poate oferi statul.
Cel mai mult părinții plătesc pentru lecții individuale, în școală sau în afara ei, cele în incinta școlii fiind interzise în legislație. Urmează cheltuielile pentru cărți și caiete suplimentare. Lista continuă cu proverbialele plăți pentru reparații, manifestații școlare sau cadouri pentru profesori. Intrarea în vigoare în 2016 a noului cod al educației și a codului de etică al cadrului didactic, documente ce interzic fără echivoc plățile informale, a diminuat drastic sumele achitate pentru cadourile oferite dascălilor, constată Anatol Gremalski. Au scăzut și cheltuielile plătite pentru note și examene, dar ele oricum persistă. Totodată s-a redus semnificativ implicarea angajaților școlilor în procesul de colectare a plăților informale, spune Gremalski.
Însă aceste acțiuni au fost preluate de diverse fonduri. Se numesc clasei școlii, fonduri ocazionale, asociațiile de părinți care există în circa o treime din școli, colectează bani, dar cu regret o jumătate din aceste asociații, fie că nu sunt înregistrate, fie că nu oferă niciun fel de bonuri, niciun fel de chitanțe, adică banii sunt colectați informal, cum se cheltuie ei, noi nu știm.
Valoarea anuală a plăților informale constituie în medie peste 5.600 de lei. Cât de împovărătoare este această sumă, părerile părinților sunt împărțite între cei care susțin că taxele informale nu le afectează bugetele și cei care cu greu reușesc să acopere aceste cheltuieli. Povara financiară este resimțită mai des de familiile de la sate și cele cu venituri mici și medii, spune Gremalski. Fiecare al patrulea părinte declară că face plățile informale din propria inițiativă. Doar o cincime din părinți spun că nu au plătit niciodată, ceea ce atestă că fenomenul plăților informale este încă larg răspândit, constată Anatol Gremalski.
Posibil multe din aceste plăți nu sunt ilegale. Eu sunt părinte și vreau ca copilul meu să facă ore suplimentare, e dreptul meu. Dar dacă statul nu mă oferă un cadru legal pentru acest lucru, evident eu sunt nevoit să fac așa ceva informal. Pe de altă parte, avem problema accesului universal la studii, care presupune că orice copil trebuie să aibă aceleași șanse la o educație de calitate.
Principalele două motive invocate de părinți pentru a justifica aceste plăți sunt că toți părinții le fac și că aceste plăți îmbunătățesc esențial calitatea studiilor. Cum poate fi descurajat fenomenul plăților informale în școli, autorii studiului recomandă, între altele, crearea și legalizarea finanțarea asociațiilor de părinți și promovarea în rândul părinților a atitudinii intolerante față de corupție și față de plățile necontabilizate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Într-un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă, cu Valentina Ursu, șeful diplomației moldovene, Oleg Țulea, a răspuns unor întrebări legate de evoluțiile din regiune.
Cazul Navalny îl urmăriți?
Cu siguranță că îl urmărim. Avem planificate, inclusiv în cadrul Ministerului, sesiuni de stabilire a unei poziții pe interior asupra unor cazuri care sunt în atenția comunității internaționale. Inclusiv urmărim evoluțiile din Belarus și multe
altele. Apropo despre evoluțiile din Belarus,
în momentul când
ați
avem
avut un comunicat
poziție,
de presă?
Comunicatul pe subiectul Belarus, probabil că l-ați remarcat, sunt lucruri la care trebuie să atragem atenția, mai ales violența aplicată asupra protestatarilor pașnici care au ieșit în stradă într-un număr impunător de mare. Inclusiv anumite îngrijorări au fost transmise de către noi și dorința noastră sinceră, având în vedere că Belarus este un partener extrem de important pentru Republica Moldova, pentru economia Republicii Moldova, să existe totuși o soluție pașnică, politică, care să fie găsită de societatea belarusă în cadrul unui dialog inclusiv.
Cât de mult rămâne fi preocupat statul Republica Moldova de importul vaccinului anticovid? Pentru că unii demnitari spun că Rusia este țara care va furniza Republicii Moldova acest vaccin. Alții spun că ar putea să se orienteze către China și să importe de acolo. S-a vorbit că România ar putea să ajute Republica Moldova prin intermediul Uniunii Europene. Vă este clar totuși cum se va rezolva această problemă din momentul apariției vaccinului?
Ceea ce pot să vă spun, și am discutat acest subiect și cu Comisarul European pentru Sănătate, deci de la DG Sante, că accesul Republicii Moldova la mecanismele de procurare a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, inclusiv vaccin, a fost un subiect la care m-am referit și continuu să-l adresez tuturor oficialilor cu care m-am întâlnit inclusiv și la Bruxelles, pentru că am fost marcat de situația în care ne-am pomenit noi din martie-aprilie, atunci când statele de unii noi de obicei cumpărăm medicamente au impus restricții la export și noi am suferit în acele săptămâni complicate din cauza acestor restricții. De aceea vom fi preocupați de acest subiect.
E politizat subiectul?
Probabil că există o anumită doză și există o retorică la nivel internațional, o competiție pe care eu nu o agreez. Există o preocupare la nivel european și finanțări enorme care sunt vărsate în aceste bugete care sunt destinate producerii acestui vaccin. Există anumite speranțe și noi ne dorim foarte mult, la fel ca și alte state din țările parteneriatului estic, să fim și noi printre beneficiari. De ce vom comunica pe bilaterală, la nivel
regăsește Moldova pe o listă a beneficiarilor?
Nu există lista beneficiarilor. Ceea ce vă spun eu se referă la o solicitare a noastră, care se referă nu doar la Republica Moldova, dar la toate țările din parteneriatul estic, să ni se permită procurarea de medicamente și dispozitive în cadrul unui mecanism european al UE, destinat acestui sector, la care au acces, spre exemplu, țările din Balcanii de Vest. Am primit un feedback din partea multor politicieni europeni, deputați, inclusiv domnul Tudorache, spre exemplu, care s-au oferit să fie și ei vocali în această privință și să transmită acest mesaj mai departe. Pe de altă parte, anumite necesități care se referă la vaccinele de gripă de care avem nevoie astăzi din Republica Moldova, în apropiere de sezonul rece, le transmitem inclusiv pe bilaterală către diverse state europene, dar și Comisiei Europene, Directoratul Responsabil de Sănătate, pentru că ne dorim să participăm cu toții pe această platformă în discuție și să asigurăm necesitățile din sectorul de sănătate în Republica Moldova. Nu cred că vaccinul care eventual este sau va fi produs în Rusia sau China ar trebui să fie privit cu o doză de scepticism din partea noastră, pentru că trăim o realitate foarte incertă, deci ar trebui să utilizăm probabil orice posibilitate verificată de...
Dar autoritățile spun că respectă ceea ce se sugerează din partea Organizației Mondiale
a Sănătății. Și aceasta a fost o regulă scrisă, nescrisă. Toate acțiunile care au fost întreprinse de către guvern au fost consultate cu OMS, iar reprezentanții OMS au participat practic la toate ședințe comisiei excepționale de sănătate publică și de fiecare dată opinia lor a fost consultată.
A fost opinia ministrului moldovean de externe, Oleg Țulea, într-un interviu cu Valentina Ursu, interviu pe care îl găsiți în întregime la moldova.europalibera.org. Într-un mesaj de sprijin pentru protestatarii pro-democrație belaruși, Parlamentul European a spus astăzi că Alexandru Lukashenko nu mai trebuie recunoscut drept președinte al Republicii Belarus, începând din luna noiembrie, când îi expiră vechiul mandat. Acest mesaj și altele în sprijinul opoziției vin la o zi, după ce Lukashenko a acuzat Occidentul că ar vrea să-i distrugă țara printr-o nouă revoluție colorată. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Odată ce termenul aflării în funcție a liderului autoritar la putere, Alexandru Lukashenko, expiră pe 5 noiembrie, Parlamentul nu-l va mai recunoaște drept președinte al țării, se spune în rezoluția adoptată astăzi de Parlamentul European. 574 de europarlamentari au votat pentru, 37 s-au pronunțat împotrivă, iar 82 s-au abținut. În rezoluție se mai spune că nu sunt recunoscute rezultatele alegerilor prezidențiale belaruse din 9 august, despre care autoritățile de la Minsk spun că au fost câștigate cu 80% din voturi de Alexandru Lukashenko, iar opoziția că au fost falsificate de acesta. Deși votul din Parlamentul European nu produce consecințe juridice, el are greutate politică și poate influența felul în care Uniunea Europeană investește în Republica Belarus sau îi oferă sprijin financiar. Uniunea Europeană are nevoie de o nouă abordare față de Belarus, care include încetarea deplină a cooperării cu regimul lui Lukashenko, a spus europarlamentarul lituanian Petras Austrevicius, care conduce eforturile Parlamentului European de a exercita presiuni asupra Minskului pentru oprirea represaliilor față de protestatarii opoziției. Ministerul de Externe Belarus a reacționat imediat, spunând că declarația Parlamentului European poartă un caracter agresiv. Mii de oameni au fost reținuți și bătuți de forțele de securitate belaruse în timpul protestelor care au izbucnit după alegeri și durează de aproape 6 săptămâni, iar majoritatea liderilor protestelor fie au fost arestați, fie au fost alungați din Belarus. Principala candidată a opoziției la recentele alegeri, Svetlana Tihanovskaya, care a fost nevoită să plece în Lituania, a spus astăzi că elaborează o listă cu oficiali de securitate implicați în violențele contra protestatarilor în vederea unor posibile procese în viitor. Vă cer să opriți violența și să vă alăturați oamenilor, a spus într-o declarație Tihanovskaya, care crede că ea este adevărata învingătoare a alegerilor din 9 august. Vom trimite lista Ucrainei, Turciei, Rusiei, țărilor membre ale Uniunii Europene, Statelor Unite și o vom face publică, a spus Tihanovskaya. Țările membre ale Uniunii Europene și Statele Unite au spus deja că alcătuiesc propriile liste pentru adoptarea de sancțiuni individuale împotriva demnitarilor belaruși responsabili de încălcarea drepturilor omului. În rezoluția de astăzi, Parlamentul European cere și sancțiuni economice contra regimului de la Minsk. Cererea survine la câteva zile după ce Lukashenko, aflat la putere de 26 de ani, a primit promisiunea unui împrumut de 1,5 miliarde de dolari din partea liderului rus Vladimir Putin, cu care s-a întâlnit luni la Sochi. Astăzi, Polonia a cerut Uniunii Europene să creeze un fond de cel puțin 1 miliard de euro pentru ajutarea Republicii Belarus, premierul Mateusz Morawiecki spunând că acest fond trebuie să fie un fel de plan Marshall pentru reconstrucția țării și pentru reducerea dependenței economiei belaruse de Rusia. Planul ar avea deja sprijinul colegilor Poloniei din grupul Visegrad, care mai include Cehia, Slovacia și Ungaria, iar ajutoarele nu ar trebui să ajungă la actualul regim de la Minsk sau la oameni de afaceri apropiați acestuia. În Republica Belarus însă, persecuțiile au continuat. Printre ultimii condamnați administrativ pentru participare la mitinguri neautorizate se numără 2 fotoreporteri, inclusiv unul de la Serviciul Belarus al Europei Libere, care au primit câte 11 zile de închisoare. În semn de solidaritate cu cei doi, principalele ziare și portaluri independente au lăsat loc gol astăzi pe primele pagini, acolo unde trebuia să publice fotografii.
A fost o relatare semnată de Alexandru F. Tode. Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre alegerile americane și eforturile unor influenceri din afara Statelor Unite de a le influența și o revistă a presei de la București pe subiecte internaționale. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a respins astăzi definitiv sesizarea făcută de compania energetică Rosneft, proprietate a statului rus, împotriva Uniunii Europene. Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, explică însemnătatea acestei decizii în justiție.
Curtea de Justiție a decis că măsurile europene au fost justificate și proporționale pentru a pune presiune pe Rusia din pricina rolului său în criza din Ucraina. Uniunea Europeană a aplicat sancțiuni Rusiei încă din iulie 2014, odată ce s-a văzut că sistemul bancar și cel energetic al Kremlinului au început să fie active în Crimeea anexată. Sancțiunile europene includ interdicții de export spre Europa a anumitor produse și tehnologii și restrângerea accesului pe piața europeană a capitalurilor, ceea ce afectează, desigur, giganticul trust Rosneft. O parte din companiile care fac parte din Rosneft au contestat sancțiunile în fața Curții Europene și au cerut anularea lor. Cererea lor a fost respinsă în septembrie 2018, dar companiile rusești au făcut recurs la Curtea Europeană de Justiție, instanța supremă, argumentul fiind că sancțiunile încalcă dreptul la proprietate și dreptul de a exercita activități comerciale. Verdictul de astăzi al Curții Europene de Justiție respinge toate obiecțiile. Judecătorii au decis că respectivele companii rusești din Rosneft nu puteau să nu fie la curent cu motivarea sancțiunilor europene. Sancțiunile europene sunt astfel justificate, făcând să crească costul intervenției rusești în Crimeea și în Donbas, în Ucraina, prin care a fost încălcată suveranitatea teritorială a Ucrainei. Decizia judecătorilor corespunde de altfel și prevederilor acordului Rusia-Uniunea Europeană din 1994. Consiliul European a salutat astăzi, la rândul său, verdictul Curții Europene. Ieri, Comisia Europeană a cerut ca sancțiunile nu doar să fie menținute, dar chiar să poarte numele special de sancțiuni Alexei Navalnei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Alegerile prezidențiale americane vor avea loc pe 3 noiembrie și experții spun că Moscova revine în forță și în acest ciclu electoral. Diferența fiind că unele dintre metodele folosite în ciclul anterior, adică cel din 2016, au fost adoptate și de unii actori interni, care văd în diviziune și teamă un ascendent electoral. Mai multe de la Washington, de la corespondentul nostru, Valeriu Sela.
În 2016, amestecul Rusiei în alegerile americane a avut un obiectiv mai general decât președinția Donald Trump. El a fost menit să submineze democrația americană, să crească nemulțumirea populației și diminueze încrederea în sistem cu scopul divizării Americii pe falii etnice, de venit și orientări ideologice. Strategia rușilor a vizat amplificarea unor probleme reale, încercând să le facă instrumente de dezbinare și revoltă. Săptămâna trecută, Microsoft a anunțat că pirați cibernetici cu legături cu Rusia, dar și cu China și Iran, încearcă să infiltreze organizații politice legate de campaniile lui Trump și Biden. Nu este încă clar ce vor să obțină. Agenții de securitate americane au evaluat că un număr de țări se amestecă în alegerile americane, susținându-se că Rusia l-ar favoriza pe Trump, în timp ce China și Iranul pe Biden. Critici ai administrației spun că intervenția Rusiei este mult mai amplă și sofisticată și că echipa prezidențială încearcă să turbure apele, incluzând China și Iranul, care acționează și ele, dar în mai mică măsură. Dezvăluirile Microsoft arată și ele, însă, că Iranul și China vizează politicieni americani și consultanți politici. Până acum, doar Rusia a dovedit că, dincolo de spionaj cibernetic, este dispusă să se angajeze în operațiuni mai ample, sustragere de informații cu valoare politică și scurgerea lor pentru a crea haos și a influența scrutinul. Se știe că alegerile din noiembrie ar putea fi contestate legal și dezordământul întârziat, pe fondul votului masiv prin corespondență. În aceste condiții, agenții de informații străine pot încerca să exacerbeze tensiunile și să diminueze încrederea populației în rezultatul alegerilor și legitimitatea președintelui, ceea ce poate antrena tulburări sociale sau chiar acte de violență. Toate acestea sunt riscuri reale, de care inamicii Americii pot profita pentru a destabiliza țara și a lovi în centrul spectrului politic în favoarea extremelor. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Revista Presei Românești de astăzi, semnată ca de obicei de Tania Radu, se oprește la mai multe subiecte internaționale, așa cum sunt ele văzute de jurnaliști și comentatori politici români.
Matei Vișniec își ilustrează cu o amintire comentariul publicat în Dilema Veche despre cum s-ar putea schimba lumea actuală după această criză pandemie. Vizitând Muzeul Păcii de la Hiroshima, fotografii arătau acolo cum călătorii dintr-un tren de navetiști zăreau clădirile orașului la intrarea într-un tunel, pentru ca la ieșirea din tunel Hiroshima să nu mai existe. Între timp explodase bomba atomică prin care americanii au pus capăt celui de-al doilea război mondial. Mă întreb, scrie Vișniec, dacă nu cumva și noi, cu măștile noastre sanitare pe față, nu ne aflăm de fapt într-un tunel, un tunel ceva mai lung care s-ar putea să dureze câțiva ani. Am încheiat citatul. Experți în geopolitică se tem că China, de unde a pornit pandemia de coronavirus, ar putea fi la final, în mod paradoxal, învingătoare pe plan strategic, economic și finalmente politic. Sunt și opinii, unele exprimate în Le Monde și citate de Matei Vișniec, care văd în pandemie o binevenită trezire din hipnoză a europenilor, fiindcă noua atitudine a Chinei poate fi ilustrată de solicitări precum cea formulată luna trecută de ministrul de externe chinez la Oslo, ca nu cumva premiul Nobel pentru pace să li se acorde anul acesta tinerilor de la Hong Kong angajați în lupta pentru democrație. Oare, scrie Vișniec, va accepta într-o bună zi umanitatea ca regulile internaționale să fie dictate de o putere nedemocratică? Regresul în materie de democrație e vizibil în multe țări de pe planetă, cum ar fi India, Turcia, Rusia. Iar Statele Unite și-au pierdut din prestigiul de altă dată, Donald Trump contribuind substanțial la acest lucru. Am încheiat citatul din articolul lui Matei Vișniec. Valentin Naumescu analizează pe spotmedia.ro discursul ținut acum 3 zile de Ursula von der Leyen despre starea și perspectivele Uniunii Europene. Bine meșteșugit, discursul, cităm, sugerează cât de greu îi va fi Uniunii Europene să navigheze între lumea veche și lumea nouă, încercând să culeagă ce e mai bun din fiecare. Pentru că, scrie Naumescu, tinerii nu mai vorbesc cu plăcere despre capitalism, anticomunism, neoliberalism și piață liberă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară, cu Maria Bălici și Gazeta de Chișinău.
În ediția de mâine a Gazetei de Chișinău citiți Priveding Tula, un articol semnat de Ilie Gulcă despre mașinăria pusă la cale de socialiști pentru fraudarea alegerilor prezidențiale. Odată cu lansarea procesului de înregistrare a diasporei, Rusia a ajuns pe primele poziții de la 600 de alegători în 2019 la 5500 în prezent. TV8 a identificat 10 de persoane care se află în Republica Moldova, dar care ar vota pe 1 noiembrie în Rusia. Cel mai grav este faptul că în listele cu pricina figurează persoane cu funcții publice în cadrul unor administrații locale conduse de PSRM. Cazuri similare au fost semnalate de mai multe persoane care locuiesc în Occident și care au constatat că erau înregistrate deja pe site-ul CEC pentru a vota din Rusia, deși ele se află în Europa. Comentatorul politic Nicolae Negru observă că nu avem atât de mulți cetățeni angajați în Rusia. În timp ce pe direcția transnistreană Dodon face tot ce este posibil ca să obțină cât mai multe voturi, programul zilei de alegeri pentru cetățenii aflați în Uniunea Europeană a fost redus cu 4 ore. Ar fi necesar ca opoziția să reacționeze adecvat la aceste fapte ilegale ale socialiștilor și să le denunțe în justiție. Tot în Gazeta de Chișinău, Vladislav Negruța scrie despre declarațiile date în această săptămână de către autorități, care afirmă că recoltele din acest an vor permite satisfacerea nevoilor interne de consum. În același timp, statistica oficială pentru trimestrul 2 indică o reducere economică în termen real de 11,5% comparativ cu perioada respectivă a anului precedent. Trimestrele 3 și 4, din păcate, vor fi la fel de complicate și negative. Autoritățile încearcă să arate bine în declarații până la alegeri, deși ar fi fost necesar de urgență un plan de măsuri anticriză, precum și pachete de ajutoare cu caracter economic, financiar și social.
Cu recomandările din Gazeta de Chișinău punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu pe Facebook, YouTube, Instagram și Adna Klasnicki.
Aici Radio Europa Liberă.